Côte d'Ivoire, c'est rien de mine de faux. Les AS Djamano Kabouli cimetière à c'est là au Tombala.
Par le pays de la Restauration.
La loi ivoirienne est d'une simple clarté. Sur l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire, le droit de résidence et le droit d'établissement des étrangers en Côte d'Ivoire.
Ivoire sariya la dunan minnu bɛ na jamana kɔnɔ danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi la minnu bɛ bɔ sidaw jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka yaala cogo min ka di u ye ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ minnu tɛ sidaw jamanaw kɔnɔ n'u nana u bɛ sɛbɛn ta n'u ka certificat de residence ka nafolo hakɛ ye 80,000 de ye san o san o kɔfɛ faransi wolodenw olu bɛ 30,000 de sara o sɔrɔla Côte d'Ivoire ni Faransi ka baarakɛ ɲɔgɔnya de la jamana minnu tɛ CEDEAO la fana n'u bɛna Côte d'Ivoire u bɛ visa de ta misali na Faransi jamanaden min bɛna Côte d'Ivoire a bɛ visa ta nka jamana dɔ bɛ yen o tɛ CEDEAO la visa tɛ u ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ misali la Emirat Arabu Uni u bɛ se ka taa Emirat Arabu Uni ka sɔrɔ u ma visa ta wa Côte d'Ivoire sariyaw jɛlen don dunanw nali kan danfara de bɛ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'u bɛna Côte d'Ivoire ani minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ wala Niger Burkina Mali Guinée jamanadenw n'u nana Côte d'Ivoire a bɛ komi u b'u ka so bawo Côte d'Ivoire bɛ fara CEDEAO jamanaw kan nka ni jamana dɔw la n'u bɔra CEDEAO la sariya bɛ se ka yɛlɛma an ni ɲɔgɔn cɛ nka jagokɛ bɛnkanw dɔ bɛ fana ni jamanaw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ CEDEAO ko ye n'a bɛ se ka ko nɔgɔya u cɛ.
Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres accords qui existent entre la Côte d'Ivoire et ses pays dans le cadre de l'intégration sous-régionale et ces règles-là vont évidemment être activées et vont permettre n'est-ce pas, de revenir certainement au statu quo ante.
Sisan Côte d'Ivoire jamana la mun de bɛna kɛ ka ɲɛsi jamana minnu tɛ CEDEAO tɔnba
kɔnɔ.
Dans ce cadre-là, on ne va pas s'attendre, il ne faudrait pas s'attendre à des bouleversements spectaculaires.
O siratigɛ la an kana bila n kun na k'a bɛna ni kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsi Burkina Mali Niger jamanadenw minnu bɛ jago kɛ Côte d'Ivoire jamana na.
Que ceci pourrait mener en Côte d'Ivoire en termes d'activités commerciales, industrielles.
Ni AS jamana ou bora CEDEAO tombala, ou jamana dou moun sigilem de Côte d'Ivoire, yala, akololo te se ou kasoro komawa.
La Côte d'Ivoire et ses pays appartiennent à d'autres organisations sous-régionales, comme le Conseil de l'Entente, qui prévoit les mêmes dispositions.
Côte d'Ivoire, nous, jamana ou bébé, jagokɛ tɔnw dɔ kɔnɔ i n'a fɔ conseil de l'entente hali ni jamana minnu tɛ CEDEAO la u bɛ se ka na ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ conseil de l'entente ka sariya min bilara sen kan san 2011 na u b'a fɔ cogo min na o tɛmɛnen kɔ Côte d'Ivoire n'o jamanaw jagokɛ bɛnkan dɔ bilara sen kan n'a b'a to taganasegi ni jago bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'an ko an ka sariya ta yɛrɛ de ni jamana sababu boli ko CEDEAO la a tɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsi baarakɛ ɲɔgɔnyaw la ni jamana sababu ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ.
Vraiment pas bouleverser les relations traditionnelles entre ces trois pays et la Côte d'Ivoire.